Όταν κάποιος βρίζει, να προσευχόμαστε για αυτόν, να του λέμε δύο λόγια ταπεινά, με αγάπη, με φιλότιμο, με ζεστή καρδιά, και να παρακαλάμε τα λόγια μας να αγγίζουν την ψυχή του, να αγγίξουν την καρδιά του, να την αλλάξουν. Αλλιώς, τι να τα λέμε, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Μας λέμε βέβαια και αυτά που εμπνέουμε. Αν κάποιοι μπροστά μας βρίζουν, θα πει ότι κι εμείς καμιά φορά δίνουμε το δικαίωμα, προκαλούμε και δεν έχουμε δίπλα μας ένα κλειό πνευματικό, μια ασφάλεια πνευματική που άλλος να σε σέβεται. Θυμάστε που είχα πει για τον πατέρα Βεργίλη Γεωργίου, που μπροστά του λέει όταν ήταν παιδάκι, άλλοι δεν βρίζανε. Τον σέβονταν. Δεν μπορούσαν μπροστά του να βρίσουν. Λοιπόν, αν και εσύ στο σπίτι σου, στο σχολείο, στο φροντιστήριο, όποιος και να είσαι και ακούς τώρα, είσαι τέτοιος άνθρωπος που με το βλέμμα σου, με τον τρόπο σου, με τα χαμόγελά σου, κόβεις λίγο τον αέρα στον άλλον και δεν δίνεις δικαίωμα, μπορεί κάποιοι να σταματήσουν, να σε σέβονται. Υπάρχουν άνθρωποι που με πολύ ευγένεια και να μην παρεξηγηθώ με τους άλλους, χαμογελάνε με όλα όσα λένε. Βρίζουν οι άλλοι και το δέχονται. Όχι. Να δείξουμε ότι δεν μας αρέσει αυτό. Να μην τραπούμε. Να ομολογήσουμε την πίστη μας. Ότι δεν θα τα κάνουμε όλα ένα ίσωμα. Δεν θα ισοπεδώσω τη ζωή μου. Δεν επιτρέπω μπροστά μου να βρίζουν. Δεν θα ήθελα να το κάνεις αυτό μπροστά μου. Αυτό μπορεί να το εμπνεύσεις. Αν θέλεις με το ύφος σου και με το βλέμμα σου και με τον τρόπο σου. Να μην τα ανέχεσαι. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα να ακούσω τη συνέχεια αυτού που πας να πεις. Δεν με εκφράζει αυτό. Δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Να σεβαστείς λίγο το χαρακτήρα μου. Να σεβαστείς τις συνήθειές μου. Όπως και εγώ σέβομαι εσένα. Βέβαια, πολλοί θα μου πείτε, Πάντερ, τώρα μην τα λες και λίγο έτσι υπερβολικά και αυστηρά, γιατί μερικοί δεν τα εννοούν αυτά που λένε. Λένε λόγια άσχημα, αλλά δεν τα πιστεύουν. Ναι, δεν τα πιστεύουν, αλλά. Κοίταξε. Το κακό γίνεται. Το ξέρω ότι δεν τα πιστεύουν. Γιατί μερικοί μιλάνε και στους φίλους τους έτσι άσχημα. Βρίζονται μεταξύ τους και είναι φίλοι. Φίλοι, αγαπημένοι. Και τρώνε μαζί. Και το στόμα τους, άμα ακούς πώς μιλάνε, δεν είναι καθόλου αξιοπρεπή τα λόγια τους. Καθόλου λόγια που ταιριάζουν σε ανθρώπους. Και είναι αγαπημένοι φίλοι, δεν παρεξηγούνται. Αλλά ξέρετε, κάποιος χαίρεται. Ο διάβολος χαίρεται όταν κάνουμε κάτι δικό του, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Έστω και αν δεν το κάνουμε με συνέστηση. Όπως τον πειράζει πολύ. Όταν κάνουμε κάτι του Χριστού, έστω και λίγο τυπικά. Για παράδειγμα, όταν κάνεις προσευχή και δεν την αισθάνεσαι και πάρα πολύ, γιατί είσαι κουρασμένος, γιατί είσαι αφηρημένος, γιατί το μυαλό σου πηγαίνει αλλού κλπ. Παρόλα αυτά, όταν κάνεις προσευχή, έστω και λίγο τυπικά, τον ενοχλείς, τον πειρασμό. Μου είπε κάποιος, γύριζα λέει από μια διασκέδαση ένα βράδυ, ήμουν πτώμα. Και είπα να κοιμηθώ, αλλά μετά λέω, κάνω και λίγη προσευχή. Έστω και τυπικά. Να μην κοιμηθώ έτσι. Έκανα το σταυρό μου. Είπα δύο λόγια προσευχής και κοιμήθηκα. Ήταν καλό αυτό που έκανα, μου λέει, ή καλύτερα να κοιμόμουν, αφού ήμουν πτώμα και δεν ένιωθα τι έλεγα. Του λέω μπράβο. Έστω και τυπικά. Έστω και τυπικά που είπες αυτό το λίγο, κοίταξε, όταν πεινάς και τρως, το νιώθεις. Όταν όμως είσαι κουρασμένος και δεν πεινάς, δεν μπορεί να αφήσει τον οργανισμό σου νηστικό. Τρως και λίγο τυπικά, χωρίς να σ' αρέσει, χωρίς να το θέλεις. Τρως επειδή πρέπει να φας για να ζήσεις. Η δουλειά η καλή γίνεται. Η ωφέλεια προκύπτει. Και ας μη συναισθάνεσαι με επίγνωση το τι κάνεις. Και η τυπική προσευχή έχει αξία. Πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί σιγά σιγά θα καλλιεργηθεί και η ουσιαστική προσευχή στην καρδιά σου. Έτσι και όταν κάνεις και τυπικά κάτι κακό, η ζημιά γίνεται. Μου είπε κάποιο παιδί ότι μια φορά από απλή περιέργεια είχε κάνει μια τελετή μαγική. Είχε διαβάσει ένα βιβλίο, λέει πώς θα κάνεις μαγικά πράγματα κλπ. Λέει δεν τα πίστευα, τα έκανα έτσι τυπικά. Του λέει δεν τα πίστευες. Αλλά ο πειρασμός που τα βλέπει και τα πιστεύει και τα ξέρει, ήρθε κοντά σου. Ναι, το κατάλαβα, λέει, γιατί μετά ταράχτηκε η ψυχή μου. Δεν μπορεί να παίζεις με αυτά τα πράγματα και να λες δεν τα αισθάνομαι, δεν γίνονται τυπικές αυτές οι πράξεις, αλλά επηρεάζουν την καρδιά και δημιουργούνται εξαρτήσεις. Και μετά αρχίζουν οι περιπέτειες. Ασχέτως αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Είναι μερικές κυρίες. Ναι, μπορεί να είσαι και εσύ τώρα που. Γιατί το λένε μερικές φορές, κάποιες γυναίκες κυρίως. Πάμε, λέει, τρώμε, πίνουμε το καφεδάκι μας και μετά μου λέει μια κυρία, λέει, τον καφέ τυπικά. Δεν το πιστεύω, λέει, πολύ. Πάτα έτσι για ευχαρίστηση να δω τι θα μου πει, από περιέργεια. Δεν είναι σωστό αυτό. Τυπικά το κάνεις, αλλά η ζημιά γίνεται στην ψυχή σου. Γιατί εκείνη την ώρα στείνεις το αυτί σου να δεις τι θα σου πούνε κάποιοι άνθρωποι που με τη δύναμη τίνος. Ξέρουν και διαβάζουν και λένε τον καφέ και λένε τα άστρα και λένε το μέλλον και λένε χειρομαντίες και οτιδήποτε άλλο τέτοιο μαγικό. Τα χαρτιά, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Είναι ασυμβίβαστα. Είναι άρνηση του Χριστού. Είναι προδοσία του Χριστού. Λοιπόν, Και τυπικά να το κάνεις και για πλάκα να τα κάνεις, ούτε για το καλό, ούτε για το γούρι, ούτε για έτσι για να περάσει η ώρα. Αυτά δεν έχουμε σχέση. Γι' αυτό λοιπόν ούτε τυπικά. Γιατί ο διάβολος επενδύει μέσα μας και εργάζεται με πολύ φοβερή μέθοδο, με στρατηγική. Δεν βιάζεται, περιμένει και δημιουργεί, εκτός από την αμαρτία που κάνουμε, ξέρετε τι άλλο δημιουργεί. Δημιουργεί το κλίμα και τις προϋποθέσεις που μας οδηγούν σε μια αμαρτία. Δεν μας βάζει ο πειρασμός αμέσως να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο κακό, αλλά μας βάζει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά στη ζωή μας για αυτό το κακό. Δεν θα σου πει ποτέ κάνε ένα μεγάλο αμάρτημα που καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ βαρύ, αλλά θα σου πει να κάνεις άλλα μικρότερα και άλλα μικρότερα και άλλα μικρότερα. Γιατί? Για να χαλαρώσεις, για να συνηθίσεις, για να εξοικειωθείς και έτσι προδιαθέτει την ψυχή σου για να απομακρυνθείς από την Εκκλησία στο τέλος ουσιαστικά και τελικά να φύγεις. Κανείς δεν ξυπνάει ένα πρωί και να πει τα παρατάω όλα. Η αλλαγή και το κακό γίνεται σιγά σιγά. Η ζημιά μπαίνει στην ψυχή μας λίγο λίγο, σταδιακά. Έχει μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα ο πατήρ Παΐσιος και πολύ αποκαλυπτική αυτού του πράγματος. Ο πειρασμός λέει θέλει να μας δείξει σε γκρεμούς, να μας ρίξει στις χαράδρες, στα βάραθρα των γκρεμών και του Άδη, να μας καταστρέψει. Αν έρθει και μας το πει αυτό αμέσως, θα τρομάξουμε και θα πούμε αυτό δεν το κάνω εγώ γιατί είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που σκέφτηκα. Στον γκρεμό λέει ξέρεις τι κάνει. Σου βάζεις στην άκρη του γκρεμού λίγα λουλουδάκια. Κατεβαίνεις λίγο πιο κάτω να τα πάρεις και σου λέει κοίτα λουλουδάκια είναι. Δεν είναι γκρεμός. Έχει ωραία λουλούδια. Μοσχοβολάνε. Κατέβα να τα πάρεις. Μη φοβάσαι. Δεν θα απομακρυνθείς πολύ. Λίγο θα κατέβεις. Δεν πέφτεις. Κατεβαίνεις λίγο. Πλησιάζεις τα λουλουδάκια. Τα μυρίζεις. Λες α ωραία είναι. Δεν είναι τίποτα κακό. Εντάξει. Μετά σου βάζει κι άλλα. Πιο κάτω, πιο κάτω. 2-3 βήματα πιο κάτω και μετά σου δίνει λέει μια σπροξιά και πέφτεις τελείως. Και χάνεσαι. Ποτέ κάποιο αμάρτημα δεν το κάνουμε αμέσως το βαρύτερο, το μεγαλύτερο αμάρτημα. Ξεκινάμε από πολύ μικρές υποχωρήσεις. Και αυτό ισχύει για όλα τα πάθη. Δηλαδή, λες κάποιες βρώμικες λέξεις, μετά σιγά σιγά οι λέξεις σε αλλάζουν και με την παρέα σου. Αλλάζεις και παρέες. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις παρέα με τα άτομα που έκανες. Αλλάζει και παρέα. Και κυρίως στα παιδιά γίνεται αυτό. Όταν ένα παιδί αρχίζει και βρίζει και μιλάει άσχημα και μιλάει απότομα, δεν μπορεί να κάνει παρέα με τα καλά παιδιά. Γιατί τα λέει έτσι, τα καλά παιδιά, τα παιδιά της μαμάς τους, τα μαμόθρευτα, που δεν ξέρουν να βρίσουν, που μιλάνε λες και είναι κοριτσάκια. Δηλαδή, αρχίζεις και αλλάζεις κλίμα. Αρχίζεις και αλλάζεις περιβάλλον. Και το ένα φέρνει το άλλο. Όλα τα πάθη έτσι κάνουν. Το ένα πάθος φέρνει το άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, καπνίζει κανείς και λέει δεν είναι κακό, μόνο καπνίζω. Δεν είναι μόνο ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα θέλει την ανάλογη παρέα. Το κάπνισμα μετά θέλει και ανάλογο στυλ, ανάλογο ύφος. Το κάπνισμα επηρεάζει την όλη σου προσωπικότητα σιγά σιγά. Κάνεις παρέα με παιδιά που καπνίζουν και αυτά, με άτομα που καπνίζουν σαν και σένα. Δίνεσαι λίγο διαφορετικά γιατί το τσιγάρο δείχνει ανεξαρτησία, ύφος άνετο. Και καμιά φορά και τα ρούχα μετά αρχίζουν και αυτά να γίνονται πιο άνετα, πιο προκλητικά, πιο εντυπωσιακά. Θα βρεις μετά όμοια άτομα σαν και σένα και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί ένας ο οποίος μεθάει να κάνει παρέα με άτομα που πηγαίνουν συνέχεια στην εκκλησία. Το λέει. Δεν κολλάω, λέει εγώ με αυτούς. Δεν κολλάω με αυτούς. Παιδάκι μου, αυτά που συζητάνε, λέει αυτοί, είναι για πνευματικά θέματα, που θα πάνε με κάποιο προσκύνημα, αν έχουν πάει στο Άγιο Όρος, συζητάνε όλη την ώρα για θέματα έτσι πνευματικά κλπ. Όλο καθαρές συζητήσεις. Δεν κολλάω με αυτούς. Γιατί δεν κολλάς? Γιατί κολλάς με άλλους. Αλλά κάποτε κι εσύ δεν ήσουν έτσι. Κάποτε ήσουν κι εσύ, σαν το παιδάκι που λέγαμε στην αρχή, που είχε όνειρό του να είναι ένα καλό παιδί και να κρατήσει την όμορφη ψυχή του για πολλά χρόνια, αλλά όλα αυτά τα ξέχασε και ξαφνικά λες, κοιτάς κάτι παλιές φωτογραφίες που ήταν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, ένα σεμνό παιδί, ένα σεμνός άνθρωπος, μετά λες πώς έγινε έτσι στο λύκειο, μετά στο πανεπιστήμιο πώς αλλάζει, τι μαλλιά είναι αυτά, τι εμφάνιση είναι αυτή, τι ύφος είναι αυτό και κυρίως, τι βλέμμα είναι αυτό, τα μάτια πώς γίνανε έτσι, πώς πονήρεψε το ύφος, πώς αγρίεψε το βλέμμα, η καρδιά σου, πώς μολύνθηκε. Αυτά δεν γίνονται απότομα, είναι το πακέτο. Είναι το πακέτο, το σετ δηλαδή των πραγμάτων που το ένα φέρνει το άλλο. Το τσιγάρο φέρνει ανάλογες παρέες, η μουσική μου λένε μερικά παιδιά πειράζει να κόφει τη μουσική. Δεν είναι η μουσική μόνο, η μουσική συνδυάζεται με ντύσιμο. Είναι πολύ φοβερό αυτό, δηλαδή είναι αποδεικτικό αυτό που λέω. Πόσα παιδιά ακούνε μουσικές πολύ ζωηρές και λοιπά και κρατάνε ένα απλό ντύσιμο. Παλιά, ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν αυτό. Μαύρα ρούχα, στενά παντελόνια, μακριά μαλλιά, ατιμέλητο ύφος ή το αντίθετο, ξυρισμένο κεφάλι, προκλητικό ύφος, κονκάρδες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μουσική. Η μουσική συνδυάζεται με το στυλ του φερσίματος, με το στυλ του λεξιλογίου. Δεν μπορεί να ακούς, ας πούμε, μουσικές σατανιστικές και μετά να λες: εγώ τώρα θα λιβανίσω και το σπίτι μου, θα κάνω και την προσευχούλα μου, θα πάω και στην εκκλησία μου. Αυτά κόβονται σιγά σιγά. Μου λένε: ας πάτε, είσαι υπερβολικός. Εγώ ακούω και δεν τα ακούω και δεν σταματάω την εκκλησία. Ωραία. Άμα είσαι τέτοιος άνθρωπος, συνέχισε. Εγώ λέω αυτό που έχω δει στην πλειοψηφία. Αν κανείς μπορεί να κάνει τις επιλογές του από τον κόσμο, κάτι που του αρέσει και δεν χάνει την πορεία του στην εκκλησία και την επαφή του με τον Χριστό, συνέχισε. Αν μπορείς δηλαδή να βρίζεις όλη μέρα και μετά να κάνεις την προσευχή σου στο Θεό με την καρδιά σου και να ζήσεις τον Κύριο, εντάξει, μπορείς όμως. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να τα συμβιβάσει αυτά τα δύο. Ο Κύριος είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε διχασμένοι και αναπαυμένοι μες στην ψυχή μας. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο κυρίους, να υπακούμε σε δύο αρχές, να έχουμε δύο αλήθειες μέσα μας. Κάτι είναι αληθινό και κάτι είναι ψεύτικο. Λοιπόν, να κάνουμε έναν αγώνα που μπορεί ο καθένας. Και κυρίως να κάτσουμε να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα που λέμε, να τα βάλουμε κάτω, να αναλύσουμε αυτό που κάνουμε, κάτι που φοβάται πολύ ο πειρασμός. Ο διάβολος δεν θέλει να κάτσεις να σκεφτείς όρημα αυτά που κάνεις. Θέλει βασικά να είσαι παρορμητικός. Αν κάποιον κάτσεις και του μιλήσεις, σου λέει: αυτά είναι ψηλά γράμματα, τώρα τι κάθεσαι και με. Πολύ τα αναλύεις, πολύ τα φιλοσοφείς τα πράγματα. Ναι, γιατί η φιλοσοφία αυτή, η χριστιανική φιλοσοφία που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που αναλύει τόσα πράγματα, ξεσκεπάζει. Ξεσκεπάζει το κακό. Αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει και απομυθοποιεί αυτό που σου λέει ο διάβολος, ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι ο δρόμος της ευτυχίας, ότι είναι η αληθινή ζωή. Και κοιτάξτε τρεις λέξεις που είπα, που τις λέει ο Χριστός μόνο για τον εαυτό του. Ο διάβολος μας λέει ότι αυτά που μας δείχνει είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Έτσι λέει ο διάβολος. Ότι αυτό είναι το αληθινό, έτσι κάνουν όλοι. Αυτός είναι ο δρόμος που περπατάνε όλοι. Και αυτή είναι η ζωή σημερινή. Κοιτάξτε αυτές τις τρεις λέξεις. Τις είπε ο Κύριος για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Και έρχεται ο διάβολος και λέει: όχι. Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή και αυτά που εγώ προτείνω. Και γι' αυτό μας τα φέρνει έτσι τα πράγματα, για να μας συγχύσει, για να μας μπλοκάρει, για να μας πιάσει χωρίς να έχουμε αυτή την σύνεια, την σύνεση, να αναλύσουμε το τι κρύβει, το πού το πάει, γιατί μας το λέει αυτό. Να δούμε αυτά τα λουλουδάκια του κρεμού και να σκεφτούμε τι παρακάτω κρύβεται. Αυτό δεν θέλει να το σκεφτείς. Σου λέει: μη κοιτάς παρακάτω, βρε παιδάκι μου, κοίτα εδώ, δεν είναι αυτά λουλούδια, δεν είναι ωραία, δεν περνάς καλά. Τι το θες το παρακάτω? Το θέλω το παρακάτω, γιατί είμαι άνθρωπος με πορεία που πάει παρακάτω. Και μάλιστα πάει πολύ παραπάνω και φτάνει στον παράδεισο. Και αν αυτό που τώρα μου λες και με εντυπωσιάζει, με πείθει, θέλω να το δω σε σχέση και με το μέλλον. Θέλω να το δω σε σχέση και με τα έσχατα, τόσο πολύ. Αυτό που κάνω αντέχει στον χρόνο? Αυτό που κάνω πού θα με βγάλει? Το ότι σήμερα βρίζω πού θα με βγάλει? Πώς θα είμαι έτσι μετά από 10 χρόνια? Θα έχω κάνει οικογένεια? Και θα είμαι έτσι στο σπίτι μου? Και θα βρίζουν και τα παιδιά μου? Και μετά οι γονείς παρεξηγούνται και λένε, ακούν το παιδί τους που βρίζει και αυτό. Και τον πρώτο που βρίζει το παιδί σου είσαι εσύ ο ίδιος. Εσένα βρίζει μετά. Σε μεγάλους καυγάδες στα παιδιά ξεφεύγουν λέξεις πολύ άσχημες, γιατί δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Και οι πρώτοι που τα ακούνε, και επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, ταλούζονται, είναι οι γονείς τους. Μα εσύ, αγαπητέ μου, δεν έλεγες στο παιδί σου αυτά τα λόγια? Εσύ από τότε που ήταν παιδάκι έτσι δεν το έμαθες να ακούεις στο σπίτι, όταν τσακωνόσουν με τη γυναίκα σου, με τους συγγενείς σου, στα τηλέφωνα, με τους συναδέλφους σου, με τα μηνύματα στο κινητό, και μίλαγες και παραμίλαγες και έβριζες όταν έχανε η ομάδα σου? Εσύ δεν τα έλεγες αυτά? Μετά τα ακούει το παιδί σου, τα μαθαίνει και στα λέει και σένα. Και στεναχωριέσαι. Τώρα στεναχωριέσαι. Αλλά τότε που ξεκίναγες, δεν σκεφτόσουν πού θα σε βγάλει αυτή η ιστορία. Σκέψου λίγο μακριά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδειξε το μέλλον και μας μίλησε για μια μέρα κρίσης. Η μέρα κρίσεως, η μέρα τακτοποίησης της ζωής. Γι' αυτό ο Κύριος δεν στάθηκε μόνο στο εδώ, αλλά μας μίλησε και για το εκεί, για το τότε, για την ημέρα που όλα θα μπουν στη θέση. Και μας είπε να ζήσετε έτσι, να περάσετε έτσι τα 90 και 100 χρόνια της ζωής σας, αν είναι τόσα, ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα και φύγετε από τον κόσμο αυτό και κοιτάτε πίσω τη ζωή σας πανοραμικά και τα δείτε όλα, να μην τραπείτε, να μην τροπιαστείτε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, να μην ντροπιαστώ. Όταν έρθει η ώρα και φύγω και δω τη ζωή μου, τι έχω κάνει, τι έχω μαζέψει, πώς έχω μιλήσει, πώς έχω φερθεί, πώς έχω... όλη μου η αγωγή, όλος ο βίος και η πολιτεία μου, να μην μου προκαλέσει ντροπή, να μην έχω νησίδες μέσα στο πέλαγος της ζωής μου, γεμάτες δυσοδεία, θλίψη, στεναχώρια, αμαρτωλότητα και βρωμιά, αλλά να έχω παντού φως, παντού καθαρότητα, και όπου δεν υπάρχει καθαρότητα, να δω δάκρυα, δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Αυτό είναι το ωραίο στην Εκκλησία. Λοιπόν, να κάτσεις να σκεφτείς όλα αυτά και να καταλάβεις ότι δεν είναι ασήμαντα αυτό που θεωρείς ασήμαντα, γιατί σε στιγματίζουν και σένα και το παιδί σου, και αλλάζει όλη η οικογένειά σου σιγά σιγά και δημιουργείται ένα κλίμα και ένα ύφος μέσα στο σπίτι όταν μιλάς έτσι άσχημα και όταν βρίζεις. Και γι' αυτό να προσπαθήσουμε να ξεσυνηθίσουμε. Είναι θέμα συνήθειας. Συνηθίσαμε το κακό, ας βγάλουμε αυτή τη στολή από πάνω μας, αυτή τη βρωμιά που πήγε πάνω μας, να ξεσυνηθίσουμε πλέον. Είναι θέμα συνήθειας. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι κακοί, αλλά έτσι έχουν μάθει. Και από την επανάληψη, το συνηθίζουν. Ξέρετε, το καλό και το κακό το συνηθίζει ο άνθρωπος. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω συνηθίσει, για παράδειγμα, επειδή είμαι παπάς, θα πει κανείς, έχει συνηθίσει την προσευχή. Είναι αλήθεια. Εμένα δεν με κουράζει τώρα το να κάνω, ας πούμε, τους χαιρετισμούς. Είναι και λίγο συνήθεια. Βέβαια, ο Θεός δεν θέλει να το κάνω από συνήθεια, αλλά λέω ότι μερικά πράγματα, αν τα μάθεις έτσι, τα επαναλαμβάνεις. Τα επαναλαμβάνεις. Και πολλά άλλα πράγματα. Εγώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μην βρίζω, αλλά δεν το κάνω επειδή έχω αρετή και αγιότητα, αλλά έχω συνηθίσει να μην βρίζω. Το έχω συνηθίσει. Έτσι και εσύ που βρίζεις, δεν σημαίνει ότι είσαι ένας κακός άνθρωπος, ότι είσαι για την κόλαση, αλλά σημαίνει ότι έτσι έμαθες. Λοιπόν, θέλεις να ξεμάθεις. Δεν είναι εύκολο, θέλει αγώνα. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μερικές φορές στο γραφείο που έχω, αλλάζω τις θέσεις στα βιβλία. Τα μεταφέρω, τα βάζω σε μια σειρά. Λέω, εδώ πέρα θα βάλω τα πατερικά και θα βάλω τα άλλα και τα διορθώνω. Ξέρετε, ένα βιβλίο το είχα σε μια θέση για πολλά χρόνια. Τώρα το έχω αλλάξει, το έχω πάει κάπου αλλού. Όταν λοιπόν πάω να πάρω εκείνο το βιβλίο, από συνήθεια πάω στην παλιά του θέση. Δεν πάω εκεί που το έχω βάλει τώρα. Ενώ ξέρω ότι δεν είναι εκεί, από συνήθεια το χέρι μου το απλώνω σε λάθος σημείο. Έτσι γίνεται. Η συνήθεια δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι επανάληψη. Και αν επαναλαμβάνεις ελαττώματά σου, γίνονται δεύτερη φύση σου. Γι' αυτό χρειάζεται, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, άσκηση. Χρειάζεται αγώνας. Τι θα πει άσκηση? Θα πει αυτό που κάνει το παιδί σου, αν έχεις παιδιά που κάθονται και κάνουν ασκήσεις, μαθαίνουν τα μαθηματικά, την πρόσθεση, την αφαίρεση, και κάνει πολλές ασκήσεις με πρόσθεση. Δεν αρκεί να κάνεις μια άσκηση για να μάθεις την πρόσθεση, θα κάνεις πολλές. Λες στο παιδάκι σου 5 και 4, 9. Ναι, αλλά 3 και 6 μπερδεύεται. Πάλι 9. Μετά λες άλλους αριθμούς για να μάθει από την εξάσκηση, από την επανάληψη, να προσθέτει. Να κάνει προσθέσεις. Μετά να κάνει αφαιρέσεις. Και όσοι έχετε μεγαλώσει, παιδιά, βλέπετε πόσο κουραστικό είναι και πόσο κάπου καμιά φορά απογοητεύεσαι και λες, αμάν, ρε παιδάκι μου, στο έχω πει, πάλι κόλλησες. Πάλι λάθος. Θέλει εξάσκηση. Θέλει συνέχεια εξάσκηση. Και αν για να μάθεις να προσθέτεις 2-3 αριθμούς σε πιάνει πονοκέφαλος για το παιδί σου, να το μάθεις, πόσο μάλλον να μάθεις να βγάζεις από μέσα σου, να ξεσυνηθίσεις κάτι κακό που μπήκε. Ένα ελάττωμα και μια αδυναμία. Θέλει πολλές επαναλήψεις για να το κάνουμε δικό μας βίωμα πλέον. Να γίνει πλούτος μας, να γίνει κτήμα μας, να γίνει δεύτερη φύση μας. Και να προσέχουμε πολύ και τους χώρους στους οποίους συχνάζουμε, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, τα σπίτια στα οποία μπαίνουμε, οι χώροι που διασκεδάζουμε, το φροντιστήριο που πηγαίνουμε και πώς γενικά μιλάνε όσοι είναι δίπλα μας. Εξαρτάται που βρίσκεσαι. Υπάρχουν σπίτια που ξέρεις ότι αν τα επισκεφτείς, αυτοί οι άνθρωποι δεν προσέχουν πώς μιλάνε. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να επισκεφτόμαστε αυτό το σπίτι. Το λεξιλόγιο τους και το στόμα τους και τα πειράγματά τους είναι πάρα πολύ. Διαρκώς υπονοούμενα, διαρκώς ύποπτα πράγματα, διαρκώς ιδεότητες. Δεν μπορεί να κάνεις παρέα με αυτά τα άτομα, επηρεάζει και το περιβάλλον σου. Λέει, τώρα θα μας πεις να κόψουμε και τις παρέες μας. Εγώ δεν θα σου πω τίποτα. Απλώς σου εξηγώ ότι αυτό που πες ένα παιδί μου λέει να πάω στο γήπεδο είναι κάτι κακό. Είδα ότι δεν καταλάβαινε τίποτα, πήγε. Πήγε στο τέλος. Και ήρθε και μου λέει, πάτερ, έγινε κάτι απίστευτο. Εγώ με τον πατέρα μου, που ποτέ δεν βρίζουμε σε όλη μας τη ζωή, μας ξέρεις, λέει, τι οικογένεια είμαστε και πώς αγωνιζόμαστε. Πιαστήκαμε, λέει, χέρι-χέρι και σηκωθήκαμε με όλη την κερκίδα, λέει, και φωνάζαμε και ξαφνικά βρίζαμε μαζί με όλους τους άλλους, λέει, για τον αγώνα, και τότε κάπου συνειδητοποιήσαμε τι κάναμε. Και κοιταχτήκαμε στα μάτια και λέμε, τι λέμε τώρα. Μα τι λέμε τώρα. Ήρθαμε να δούμε τον αγώνα και βρίζουμε. Ναι, λέω, γιατί δεν είναι ότι φταίτε εσείς. Είναι ότι το γήπεδο, για παράδειγμα, ως χώρος που κάποιος πηγαίνει να εκτονωθεί, δεν είναι απλώς ότι θα πας να δεις έναν αγώνα. Έλεγα πριν, είναι ένα πακέτο πραγμάτων. Απ' την ώρα που παρκάρεις, η όλη ατμόσφαιρα, η όλη, αυτό που λένε, η όλη φάση που λένε τα παιδιά, δηλαδή το όλο κλίμα. Η ετοιμασία, τα κασκόλ, η διαδρομή, η πορεία, ο κόσμος. Αυτό το όλο κλίμα προδιαθέτει την ψυχή σου, πέφτουν οι αντιστάσεις, χαλαρώνεις και δεν ξέρεις τι κάνεις. Και να λοιπόν αυτό το καλό παιδί με τον καλό του πατέρα, που τους ξέρω και το πιστεύω ότι είναι καλοί άνθρωποι και κοντά στην εκκλησία, παρόλα αυτά το περιβάλλον τους επηρέασε. Δεν μπορεί λοιπόν να λες, εγώ δεν παθαίνω τίποτα, εγώ που και να πάω κρατάω προσωπικότητα, είμαι κύριος, μην το λες αυτό. Μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και μη στηρίζεσαι πολύ στις δυνάμεις σου. Υπάρχουν άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, που χάσαν ό,τι είχαν μαζέψει μια ζωή. Έχει μεγάλη σημασία. Θέλει πολύ προσοχή οι παρέες μας και το περιβάλλον τους. Μου είπε ένα παιδί που σταμάτησε κάποια στιγμή τα ναρκωτικά. Ξεκίνησε και ευτυχώς πρόλαβε κάποια στιγμή πριν φτάσει σε αδιέξοδο μεγάλο και σε εξάρτηση. Σταμάτησε. Ήταν στο χείλος της καταστροφής. Και ξέρετε τι μου λέει, Πάτερ, νιώθω αναγεννημένος άνθρωπος. Νιώθω σαν να έχουν φύγει κάποια λέπια από τα μάτια μου. Πώς έχω διαβάσει, λέει, τον Απόστολο Παύλο που άλλαξε. Έτσι νιώθω, λέει. Του λέω, πώς τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερα, λέει, εύκολα. Έφτισα αίμα, μου λέει. Και κυρίως άλλαξα τους παλιούς μου φίλους. Ξέκοψα τελείως από τις συνήθειες που είχα, από τις παρέες που είχα και από τους χώρους που σύχναζα. Παίζουν, μου λέει, Πάτερ, φοβερό ρόλο οι παρέες. Εμένα οι φίλοι μου, λέει, με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, επειδή είμαι, λέει, φιλότιμος. Και επειδή δεν χαλάω χατήρια και επειδή ό,τι μου λένε εύκολα τους κάνω τα χατήρια, ό,τι μου ζητάνε, να μην στεναχωρήσω κάποιους, ό,τι μου λέγανε τους ακολουθούσα. Πάρε αυτό, έλα μαζί μας, μην ξεχωρίζεις, έλα τώρα, μην είσαι ακραίος. Και έκανα από φιλότιμο αυτό που λέει ένα ποίημα που έλεγε κάποιος, πήγα στην κόλαση με τις φροντίδες κάποιου φίλου μου. Αυτό πήγε να πάθει το παιδί αυτό. Μετά λέει, ξέκοψα τελείως. Άλλαξε κινητό, σήκωναν οι γονείς μου το τηλέφωνο στο σπίτι, δεν με δίνανε, επίτηδες, εγώ τους το έλεγα, δεν μπορούσα εύκολα να ξεκόψω. Γιατί με πολιορκούσανε και με θέλανε κοντά τους. Να μου οδηγήσουν πάλι σε αυτές τις συνήθειες τις παλιές. Λοιπόν, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα, φιλότιμο. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα σήμερα σε κούρασαν. Σε κούρασαν λίγο. Αλλά για να ακούς ακόμα, θα πει ότι έχεις κάποιες υπομονές. Και αντέχεις. Λοιπόν, θέλει κούραση η ζωή μας. Όντως, θέλει κούραση και αν σκέψω, αν άκουσες τώρα και κουράστηκες, μόνο που τα άκουσες, σκέψου πόσο κουραστικό είναι και να τα κάνεις όλα αυτά. Θέλει αγώνα. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό έλεγε ο πατήριο Σύφο ησυχαστής ότι ο διάβολος, αδελφέ μου, λέει, δεν πολεμιέται με λουκούμια. Δεν μπορεί να πετάς στο διάβολο, λέει, λουκούμια και λουκουμόσκονη και να περιμένεις να απαλλαγείς. Σου πετάει βόμβες. Πρέπει και εσύ να του πετάξεις βόμβες. Σου κάνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει και εσύ να του κάνεις μεγάλη ζημιά. Ή καλύτερα, λέει ο πατήρ Πορφύριος, μην του κάνεις ζημιά, μην ασχολείσαι μαζί του. Να κάνεις προσευχή. Να γεμίσει η ψυχή σου φως. Μην κοιτάς τον διάβολο, άστον να φωνάζει, άστον να γαυγίζει, άστον να σου κάνει ό,τι θέλει, αλλά εσύ κοίτα τον Χριστό. Γύρισε το πρόσωπό σου να μπει φως στην ψυχή σου. Κάνε αγώνα. Επικαλέσου τη χάρη του Χριστού. Να λες συνέχεια μέσα σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Πόσο χαίρομαι που το είπα τώρα αυτό. Ξέρετε γιατί χαίρομαι? Γιατί γέμισε ο αέρας με το όνομα του Χριστού. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που μέσα από τα κύματα της Πειραγής Εκκλησίας ακούγεται το όνομα του Κυρίου. Και τώρα λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Αυτό να λέτε. Να κάνουμε προσευχή, να επικαλούμαστε τον Χριστό, να έρθει αυτό στην ψυχή μας και να βγει οτιδήποτε άλλο. Αν γεμίσει η καρδιά μας με τον Χριστό, δεν θα έχει χώρο μέσα να μπει ούτε η άσχημη λέξη, ούτε τα υπονοούμενα, ούτε χιδιότητες, ούτε βρωμιές, ούτε τα άλλα πάθη. Να γεμίσει η ψυχή μας με τον Χριστό. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το πολύ ωραίο όμως. Είναι κουραστικά αυτά που άκουσες και είναι κουραστικό και να τα κάνεις. Αλλά όταν τα εφαρμόσεις και δεν μείνεις μόνο στη θεωρία και μετά τον κόπο έρθει η χαρά, η απόλαυση της επαφής σου με τον Χριστό, θα πεις ότι σίγουρα άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο να κουραστώ για να ζήσω αυτή την ελευθερία που τώρα ζω. Άξιζε τον κόπο να δώσω λίγο αίμα από την ψυχή μου για να πάρω το Πανάγιο Πνεύμα στην ψυχή και στο κορμί μου. Και να χαίρομαι και να λέω, αξίζει να είσαι κοντά στο Χριστό. Είναι πολύ αληθινός ο Χριστός. Είναι πολύ ωραία η ζωή που μας προτείνει. Πολύ αληθινή και πολύ πιο απολαυστική από οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Μακάρι ο Κύριος να γλυκάνει όλων μας την ψυχή και να καταλάβουμε ότι κοντά Του η ζωή είναι πραγματική ζωή, ενώ μακριά Του μόνο στο όνομα λέγεται ότι ζούμε, ενώ στην πραγματικότητα η ψυχή μας σιγά σιγά νεκρώνεται. Αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μου φίλοι, να κάνετε προσευχή ο ένας για τον άλλον, για αυτούς που τώρα ακούνε και προβληματίζονται, για αυτούς που κάνουν αγώνα, και αν εσένα αυτά που λέω δεν σε απασχολούν και το έχεις τακτοποιήσει το θέμα της ζωής σου, να δοξάζεις το Θεό και να κάνεις αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος: όταν αδερφέ μου λέει ζεις κάτι ωραίο μες στην ψυχή σου, να μην το κρατάς εγωιστικά, να προσεύχεσαι και για τους άλλους που δεν το ζουν. Όταν εσύ ζεις την καθαρότητα της ψυχής μέσα σου, να λες: Κύριε, αυτό το δώρο που μου έκανε σε μένα και με έχεις απαλλάξει από αυτό το πάθος, χάρισε το και στους άλλους που ακόμα αγωνίζονται. Εγώ το ξεπέρασα με τη χάρη σου. Πολλοί όμως ακόμα αγωνίζονται. Να προσευχόμαστε και για αυτούς και ποτέ να μην κατακρίνουμε κανέναν, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι μπροστά στο Θεό, και ο μόνος τελικά που μας σώζει είναι η μεγάλη δύναμη, η μεγάλη αγάπη και η μεγάλη χάρη του Κυρίου. Λοιπόν, έτσι να λέτε από τώρα και όλη την υπόλοιπη μέρα και όσο πιο συχνά μπορείτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με και απάλλαξέ με από κάθε αδυναμία. Καλή εβδομάδα αγαπητοί μου και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.